Vreau să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, la capitolul 28, pagina în Biblie 960. Matei, capitolul 28, vom citi de la versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vreau să ocupați locurile. Am citit pasajul acesta nu doar pentru că ne apropiem de sărbătoarea învierii Domnului Iisus, pentru care chiar am fost îndemnați mai înainte să ne pregătim cercetându-ne viața și căutând să dăm afară tot ce este rău, apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu. Am citit acest pasaj și pentru că în grupurile mici ne apropiem de sfârșitul studiului Evangheliei după Matei. Practic, astăzi ar trebui în grupurile mici să parcurgem ultima parte a capitolului 27 și tot capitolul 28 și în contextul acesta am citit pasajul ca să ne aducem aminte și să înțelegem cu toții ce a însemnat învierea Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii de atunci. Ce poate însemna pentru mine astăzi? Se tot predică la înviere și se spune, citind din Corinteni, că învierea Domnului Iisus Hristos este singura șansă pentru mântuirea noastră, pentru învierea noastră. Dacă n-ar fi înviat Hristos, atunci viața noastră ar fi degeaba, credința noastră ar fi degeaba și noi ce-am avea să predicăm? În această dimineață însă aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și să punem o întrebare. Ce ar trebui să schimbe învierea Domnului Iisus Hristos în viața mea? Este ultimul capitol în Evanghelia după Matei. Cum începe Evanghelia după Matei? Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Primul verset din Evanghelia după Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Apoi în același capitol, îngerul îi se arată lui Iosif și îi spune: nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și în capitolul 2, după nașterea pruncului Iisus, vedem că vin de departe niște magi la Ierusalim și pun o întrebare: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Evanghelia după Matei este numită și Evanghelia Împărăției. Avem de-a face cu cuvântările Domnului Iisus Hristos despre împărăție, cu acel mare discurs cu pildele împărăției. Și de la început până la sfârșit, Domnul Iisus este numit în multe rânduri fiul lui David. David fiind marele împărat, omul după inima lui Dumnezeu și cel căruia Dumnezeu i-a promis: din spița ta, dintre urmașii tăi, se va ridica cineva care este împăratul veșnic, Mesia. Evreii l-așteptau pe Mesia, pe Mântuitorul, să vină din genealogia lui David. Când Domnul Iisus Hristos i s-a adresat oamenii cu fiul lui David, la început n-a fost de acord cu această terminologie. A preferat să-i se spună fiul omului și a spus lui însuși fiul omului, identificându-se cu noi oamenii, cu starea noastră decăzută, ca să poată pe cruce muri pentru noi, să ne ridice la Dumnezeu și să ne aducă mântuirea. Acceptă însă să fie numit fiul lui David în momentul în care intră în Ierusalim, la, cum spunem noi românii, sărbătoarea florilor, la intrarea lui în Ierusalim, aclamat fiind de mulțime, copiii strigă: fiul lui David, fiul lui David, și toți se bucură că intră Mesia în Ierusalim. Dar este momentul în care este respins, de fapt, de poporul evreu, de mai mari preoți, de cărturari. Este momentul în care este declarat faptul că ei nu îl vor ca Mesia. Iar la strigătele copiilor, preoții spun: spune-le să tacă. La judecată, Domnul Iisus Hristos este întrebat: ești tu fiul lui Dumnezeu? Da, sunt, răspunde el marilor preoți. Dar Pilat îl întreabă: ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, răspunde Domnul Iisus Hristos. Iar pe cruce a avut prinsă o placă unde era scrisă vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor, a scris Pilat. Și s-au revoltat marii preoți: ce ai scris acolo? Dă jos placa sau scrie: el a spus, eu sunt împăratul iudeilor. Nu, a spus Pilat râzând în sinea lui de gluma bună pe care a făcut-o. Ce am scris? Am scris. Domnul Iisus Hristos este luat de pe cruce, pus în mormânt și a treia zi este dimineața învierii. Femeile merg spre mormânt să încerce să-i mai îmbălsămeze trupul celui pe care l-au iubit. Au cu ele miresme și își pun întrebarea, spune Evanghelistul Marcu: cine va da piatra aceea mare la o parte? Piatra care veți vedea, dacă veți citi ultima parte a capitolului 27, a fost sigilată. S-a pus sigilul, nimeni n-avea voie să o dea deoparte, ca nu cumva ucenicii să vină și să fure trupul Domnului Iisus Hristos. Străjerii erau la poarta, la piatra, străjuind piatra mormântului ca la poartă, să nu îndrăznească nimeni să se apropie de mormânt. Și femeile se întrebau: cine va da deoparte piatra? Cine? însă se întâmplă minunea învierii. Nu ni se spune cum a înviat Domnul Iisus Hristos. Nici n-am înțelege. Nici n-am înțelege cum trupul lui a devenit trup de slavă, cum el s-a ridicat din mormânt și a devenit biruitor asupra morții, asupra păcatului, aducând mântuire omenirii. Ni se spune doar că un înger, atunci când a fost acel mare cutremur, a venit și a dat piatra la o parte și femeile au văzut mormântul gol. Acum, după înviere, se întâmplă următoarele lucruri. Îngerul le spune femeilor: ați venit să-L vedeți pe Iisus cel răstignit. Nu este aici, a înviat, intrați și vedeți locul unde zăcea Domnul. Vă rog să fiți atenți la terminologie. Îngerul le spune femeilor: îl căutați pe Iisus cel răstignit. Veniți și vedeți locul în care zăcea Domnul. El nu este aici, e viu și se va duce să vă întâlnească pe toți în Galileea, așa cum a promis. Domnul. Apostolul Pavel spune: noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, care pare o nebunie. Cum să predici un rege, un împărat, un Dumnezeu răstignit? Atunci când răstignirea însemna pentru evrei blestem, când moartea pe cruce era cea mai urâtă moarte, cum să predici un mântuitor răstignit? Da, spune Apostolul Pavel, dacă veți citi Corinteni și Galateni, da, el este răstignit, dar răstignirea lui este de fapt înțelepciunea lui Dumnezeu, care ne dă o salvare din păcate, salvare de care noi toți aveam nevoie. Blestemul crucii înseamnă pentru orice om care privește la Fiul lui Dumnezeu neprihănit, fără păcat, murind acolo. Este imaginea blestemului păcatelor pe care eu și dumneavoastră le purtăm. Ne-am născut cu înclinația de a păcătui, cu firea păcătoasă care ne îndepărtează de Dumnezeu și care ne face să mergem în iad. Și Dumnezeu s-a îndurat de noi și l-a trimis pe Fiul Său în lume, pe Iisus Hristos, ca să fie răstignit pentru păcatele noastre, și a ajuns batjocura tuturor. Atunci când ați citit Matei capitolul 27, răstignirea, ați observat câtă batjocură era acolo. A fost biciuit să rămână fără carne pe spate, bătut în cuie pe o cruce, lemnul de blestem. Trecătorii își băteau joc de el, preoții își băteau joc de el, soldații își băteau joc de el, și tâlharii își băteau joc de el, și toți își băteau joc de el, și el era batjocorit de toți. Și ne spune prorocul Isaia, vorbind cu sute de ani înainte, era așa de disprețuit, așa de batjocorit, că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Iisus Hristos cel neprihănit, noi predicăm un mântuitor răstignit. Nu cineva care a venit să ne învețe despre Dumnezeu, nu predicăm pe cineva care a venit să ne arate o cale spre Dumnezeu, nu. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, care este calea spre Dumnezeu. Singurul prin care putem ajunge la Dumnezeu, pentru că a purtat blestemul și pedeapsa păcatelor noastre. Poate că noi în secolul nostru nu înțelegem prea mult cum vine asta, dar pentru evreul care trebuia să vină la templu cu un miel, să pună mâinile pe capul acelui animal neprihănit. Imaginați-vă un mielușel, drăguț, gingaș. Și evreul să spună tot ce a păcătuit, să spună că a mințit, să spună că a urât, să spună că s-a înfuriat, că s-a răzbunat pe vecinul lui, să spună păcatele acestea. Și apoi să vadă momentul în care preotul îl omoară pe animalul nevinovat. Mai ales dacă sunteți mai emotivi, lucrul acesta ne tulbură. Să vezi cum animalul moare în fața ta. Noi nu suportăm să vedem cum mor animalele. E crunt, dar doar să te gândești. Astăzi știți că e întreagă politică și animale pe care le mâncăm să nu suferă, să nu vedem momentul acela. Dar tu să vezi cum animalul neprihănit este înjunghiat în fața ta. Să se ia sângele lui și să se stropească pe altar. Și să spună preotul, sângele acestui animal te scapă pe tine de păcatele tale pentru că le acoperă înaintea lui Dumnezeu. Imaginați-vă cum arătau hainele frumoase ale preoților la templu. Erau frumoase, cu mărgăritare, cu lucruri frumoase, dar stropite de sânge. Nu poți să lucrezi cu sânge și cu carne să nu te stropești. Și oamenii vedeau sânge la templu și sânge și sacrificiu și ne înfioară. Dar vreau să vă gândiți că atunci când vorbim de Iisus cel neprihănit, care a fost răstignit, vorbim de același lucru. Ne-a tulburat pe toți când poate am văzut filmul lui Mel Gibson cu patimile lui Hristos, că era prea mult, ni s-a părut câtă cruzime era în acel film, doar ecranizare a sacrificiului Domnului Iisus Hristos. Deci vreau să vă gândiți că poate a fost mult mai rău de atât. Voi căutați pe Iisus cel răstignit, le spune îngerul femeilor. Dar intrați să vedeți unde zăcea Domnul. Iisus cel răstignit nu este un om care moare, ci este Domnul, Mesia, împăratul, fiul lui David. Și acum vă rog să urmăriți câteva lucruri. Femeile îl întâlnesc pe Iisus cel răstignit, Domnul, pentru că El se arată înaintea lor. Și le spune, bucurați-vă! Ați venit să plângeți, să aduceți miresme, să plângeți lângă trupul meu. Sunt aici, bucurați-vă! Și ele îi îmbrățișează picioarele și îi se închină. Vreau să subliniez, îi se închină și el nu respinge închinarea lor. În Faptele Apostolilor, ucenicii, când li s-au închinat alții în urma unei minuni, au spus, ridicați-vă, noi nu suntem Dumnezei. Când înaintea îngerului s-a aruncat Ioan în Apocalipsa, îngerul a ridicat și a spus, ridică-te doar lui Dumnezeu să îi te închini. Doar lui trebuie să îi slujești. Iisus cel răstignit, Domnul, stă în fața femeilor după înviere și acceptă închinarea care îi se dă doar lui Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ucenicii pe muntele din Galileea, nu știm exact care munte, la muntele unde le-a poruncit Iisus să meargă. Și în momentul în care îl văd, pentru că e viu, versetul 17, când l-au văzut ei, i s-au închinat și el nu respinge închinarea lor, ci dimpotrivă are următoarea expresie, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și dacă ar fi să cităm din originalul grecesc, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, înaintea cărei persoane stăteau ucenicii pe muntele din Galileea. A învățătorului lor iubit, da, a celui care a făcut minuni și toți s-au mirat de unde are puterea aceea, da, a celui care a liniștit marea învolburată și a făcut pe ucenici să aibă o pescuire cum niciodată nu și-au putut ei imagina că pot să aibă, da, înaintea celui ce i-a chemat pe ucenici și le-a zis veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, da, înaintea lui au stat, dar stăteau înaintea celui ce a spus, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și întorcându-ne la capitolul 1, Cartea Neamului, lui Iisus Hristos, fiul lui David, Mesia, dar Dumnezeu și Domn împărat. Când venim la închinare în locul acesta, noi nu venim doar să ne aducem aminte de Iisus cel răstignit. Unii își aduc aminte la Crăciun doar de Iisus în iesle. un copilaș blând, umil, și e frumos să te închini lui, unui copilaș, dar nu implică foarte multe. Să te gândești la Iisus cel răstignit pentru tine înseamnă închinare și înseamnă mult să-ți dai seama că El a murit pentru păcatele tale, că altfel nu puteai fi iertat de către Dumnezeu, și asta trebuie să te ducă la recunoștință. Pentru că El a murit pentru mine și eu sunt dator să trăiesc și să-mi dau viața pentru El, spune Apostolul Pavel. Ce ne-ar putea determina să-i slujim lui Dumnezeu dacă nu sacrificiul lui Hristos? El a murit ca noi să trăim prin El. Dar atunci când venim la închinare, și subliniez lucrul acesta, ne închinăm înaintea Celui ce este Domn, Împărat, Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a dat autoritate în cer și pe pământ, și toate lucrurile au fost puse sub domnia Domnului Iisus Hristos. Domnește El astăzi în univers? Da. Este El Domn peste pământ? Da. Acesta este cuvântul pe care îl citim aici. Este El Domn și peste războiul din Ucraina? Da. Este El Domn și peste situația în Orientul Mijlociu și din Africa, unde ISIS luptă împotriva creștinilor? Da. Este El Domn și în America? Da. Este El Domn și în România, cu toate frământările de aici, poate sărăcia și criza prin care trecem de atâți ani? Da. Este El Domn și în Japonia? Da. Este El Domn și pe mare? Da. Este El Domn și pe lună sau în cosmos, sau unde sunt astronauții pe nava spațială? Da, El este peste tot. Nu înțelegem cum vine asta. Și ne întrebăm de multe ori de ce sunt lucrurile așa în lume dacă El este Domn. Avem pilda aceea importantă. Împărăția care se aseamănă cu un gospodar care a sădit grâu bun în țarina sa. Și a venit și cel rău și a semănat neghină. Și ucenicii au întrebat, și oamenii au întrebat, cei ce munceau, vrei să smulgem neghina? Nu, a zis stăpânul țarinei, lăsați-o, la judecată vom face alegerea, grâul în hambar și neghina va merge în foc. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, explicând pilda ucenicilor, la sfârșitul viacurilor se va face judecata și atunci va fi o judecată între bine și rău, și cei ce i-au slujit lui Dumnezeu, trăind în împărăția sa, potrivit cu voia sa, vor avea răsplata veșniciei, dar cei ce l-au urât vor merge în iad și în pierzare. Poate nu înțelegem cum astăzi se întâmplă domnia lui Hristos în lume, dar El este în controlul tuturor lucrurilor și istoria se îndreaptă spre momentul în care El, Domnul, va judeca. Pentru că da, Iisus Hristos, Domnul cel înviat, va sta pe scaunul de judecată și orice om va sta înaintea Lui și fiecare va fi judecat după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup, și judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, de la fiecare dintre noi, și judecata se va face cu privire la, așa cum spune Evanghelia după Ioan, cu privire la ai acceptat sau nu sacrificiul lui Hristos în viața ta. Vine vremea când lucrurile se vor cerne. Vine vremea când toți vor sta înaintea scaunului de domnia lui Hristos. Dar până atunci, domnia Lui mă cheamă la închinare în reverență. Mă cheamă la închinare în recunoștință. Și domnia Lui mă cheamă la închinare în supunere. Eu nu înțeleg tot ce se întâmplă în viața mea. Nu înțeleg de multe ori ce mi se întâmplă. Dar El este în control. Și nimic din ce se întâmplă, nu se întâmplă fără ca El să știe. Pe de altă parte, El direcționează universul și viața mea când mă pun sub autoritatea Lui. El dă un sens vieții mele. Iisus, apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și imperativul din această parte a cuvintelor Domnului Iisus Hristos este: faceți ucenici. Acesta este imperativul din original, din limba greacă. Porunca pe care El o dă, poruncă izvorâtă din mesianitatea Lui, din domnia Lui, fiul lui David, în mesianitatea Lui, în autoritatea Lui, ne dă o poruncă. faceți ucenici. Ce înseamnă ucenic? Pentru cei ce am stat foarte mult lângă Biblie, ucenic înseamnă cineva care a umblat cu Domnul Iisus Hristos timp de câțiva ani de zile, care i-a auzit cuvintele și apoi mai departe, după învierea, a predicat mântuirea. Dacă însă întrebați pe cei care au făcut pe vremuri ucenicie, și astăzi mai încearcă unele industrii să facă școli de ucenici în țară, ucenic era o persoană care stătea lângă un maestru, lângă un maestru, și învăța meserie. Și în loc să stea foarte mult în școli și să-și umple capul cu multă teorie, stătea lângă maestru când își mirgheluia metalul, când măsura cu șublerul, când întindea ruleta și învăța văzând. Cum se întâmplă asta? Maestru îi spunea, uită-te la mine ca să știi să faci și tu la fel. Care este porunca dată în autoritate de Domnul Iisus Hristos? Faceți ucenici. Cui spune asta? Ucenicilor săi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, unde trebuia să-L întâlnească pe Iisus pe munte. Când am citit pasajul, am adus aminte de cuvintele Apostolului Pavel. Corintenilor, el le spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce înseamnă să faci ucenici? Să-i faci pe cei din jur, ca privind la viața ta, să vadă în tine un reper, un standard. Privind la viața ta, să știe cum să trăiască și ei. Acum, vă rog să fiți atenți, faceți ucenici din toate neamurile. Hai să ne întoarcem în capitolul 1 din Matei. Primul verset, dacă îl veți citi. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Și capitolul și versetul 17 în același capitol, capitolul 1. Deci de la Avraam până la David sunt 14 neamuri de toate, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. În genealogia dată de Matei, de unde pornește? De la Avraam. Cine a fost Avraam? Era o persoană din Orient, căreia Dumnezeu i-a spus, ieși din țara ta, din familia ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza, capitolul 12, marea chemare dată lui Avraam. Pentru că a ieșit. Pentru că l-a urmat pe Dumnezeu. Și vă rog să vă gândiți ce însemna să-ți iei soția, să-ți iei toată averea, să-ți iei corturile, să pleci de lângă familia ta într-un ținut despre care nu știai nimic. Astăzi mulți pleacă la lucru în străinătate și își asumă lucrul ăsta un risc. Unii pornesc pur și simplu, alții întreabă, sună, să vadă cum e acolo. Dumnezeu a zis lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avraam a plecat, cum îi spusese Domnul. Și Dumnezeu l-a dus în țara Canaan și pentru că a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a socotit asta ca neprihănire și Dumnezeu urma să-și împlinească promisiunea făcută lui Avraam. Care? Că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Apoi în tot în cartea Geneza, avem acel moment în care Dumnezeu îi spune lui Avram ca să-l pună la test: ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta eu. Este un capitol extraordinar de plin de semnificații și plin de emoție în Geneza, capitolul 22. Să iei pe singurul tău fiu, ai unul pe care îl iubești, Dumnezeu îți spune pe care îl iubești, și să trebuiască să hotărăști ce faci, îl asculți pe Dumnezeu și îl aduci ca ardere de tot, îl omori, îl pui pe altar, îl arzi, că așa ți-a spus Dumnezeu, sau nu? Dar dacă îl pui pe altar, ce faci cu vina omorârii fiului tău? Ce faci cu promisiunea lui Dumnezeu că prin el va veni o mare moștenire? Ce faci? Ce faci? Ca părinte, punându-te în situația lui Avram, e crunt. Ca și credincios ai o mare dilemă morală, teologică, cum să ceară Dumnezeu omorârea unui copil. Dar spune Biblia că Avram și-a luat băiatul, a luat niște slugi cu el și a plecat spre muntele Moria. Au ajuns la muntele Moria, au lăsat jos slugile și măgarul și tatăl a pus legătura cu lemne în spatele lui Isaac și a zis: hai să urcăm pe munte. Și copilul întreabă: tată, înțeleg, mergem să aducem un sacrificiu lui Dumnezeu, cum l-a văzut pe Avram de multe ori că făcea. Ajungem sus pe munte, dar avem lemne, avem foc, unde-i mielul? Dumnezeu îl inspiră pe Avram și Avram spune: Domnul va purta de grijă. Și se și spune la muntele unde Domnul va purta de grijă, așa a rămas. A ajuns pe munte, trebuia să-l omoare pe Isaac. Avram l-a legat pe fiul său. L-a legat pe fiul său, l-a pus pe lemne și a ridicat cuțitul. Și în acel moment, Dumnezeul care e împotriva sacrificiilor copiilor, în acel moment Dumnezeu strigă: stai, Avrame, oprește-te! Uită-te în spate! Și Avram s-a uitat și a văzut un berbece. Ia berbecele și omoară-l pe altar în locul fiului tău. Vreau să vă imaginați ochii mari ai lui Isaac. Un berbece care murea în locul lui ca să nu moară el. A fost salvat. Dar Dumnezeu îi spune lui Avram atunci: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Recitesc: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, în genealogia ta, în cel ce va veni după tine, pentru că ai ascultat de porunca mea. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui Avram. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și de la Avram până la sunt 14 neamuri și până la sunt 14 neamuri și până la Hristos sunt 14 neamuri. Și luați această împărțire și veți vedea că toate duc la Avram și Iisus Hristos, Domnul, stă pe munte după înviere. Toată autoritatea este dată în cer și pe pământ și spune: faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. În sămânța lui Avram, părintele credincioșilor în Iisus Hristos, sunt binecuvântate toate popoarele pământului. Unde eram noi astăzi, românii, dacă Iisus Hristos, Domnul, nu învia a treia zi din morți și nu stătea pe munte cu autoritatea și nu spunea ucenicilor săi: toată autoritatea mi-a fost dată, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Suntem binecuvântați de nici măcar nu ne putem imagina în Iisus Hristos, Domnul, Cel ce este sămânța lui Avram, Cel ce este părintele credincioșilor. Iisus Hristos, Domnul, ne cheamă să facem ucenici din toate neamurile. Acum sunt câteva aspecte pe scurt, vreau să trecem prin ele. Mergând în toată lumea, mergând, faceți ucenici din toate neamurile. În viața de zi cu zi, unii au chemarea de a merge în Africa, alții au chemarea de a merge în țările musulmane, alții au chemarea de a fi misionari în București. Dar alții spun, pentru mine, unde m-a chemat Dumnezeu să fiu misionar? Mi-am lăsat aminte de cuvintele Apostolului Pavel, spuse lui Timotei. Timoteie, vreau să vă citesc pentru mai multă acuratețe. Textul mi se pare extraordinar de plin de semnificații. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Timotee, ți-aduc aminte să înflăcărez darul pe care l-ai în tine, care a fost întâi darul credinței în bunica ta, în mama ta și apoi în tine. Cine l-a făcut ucenic pe Timotei? Apostolul Pavel, am spune noi. A început mai de mult cu bunica și cu mama. Și aș vrea să vă gândiți puțin asta. Fiecare dintre noi putem fi făcători de ucenici. Repet, fiecare dintre noi putem fi făcători de ucenici și fiecare trebuie să fim făcători de ucenici. Dacă știi că Iisus Hristos cel răstignit e viu, înseamnă că ai toată autoritatea să faci lucrul acesta și să spui și altora, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dar haideți să privim în viața noastră. Putem noi să spunem asta celor de lângă noi? Asta e moment de reflexie, de gândire, reflexie asupra vieții mele, asupra felul în care trăiesc și să-mi stau în fața celui ce este autoritate supremă să spun, da, Doamne, vreau ca eu mai întâi să trăiesc sub autoritatea Ta. Avem chemarea și porunca să facem ucenici și asta începe cu viața noastră și de unde suntem. Și vă îndemn, priviți la pasajul acesta și gândiți-vă foarte serios. Nu cumva vă cheamă Dumnezeu să plecați și în alte locuri să faceți ucenici? N-ar fi ajuns credința la noi dacă nu erau atâția martiri care să fie adus credința în vremea noastră și în Bucureștiul acesta? Poate fi o provocare să luați să citiți istoriile evangheliștilor și marilor misionari. Luați și citiți istoria unei astfel de vieți, al lui Hudson Taylor, sau poate a unor români care au pornit să facă evangelizare și au adus credința și în București. Luați și uitați-vă un pic pe viețile marilor oameni ale credinței și citiți despre George Mueller, despre credința moravienilor, despre anabaptiști. Să fim înflăcărați, să facem ucenici, să ducem Evanghelia mai departe, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îți trebuie o teologie corectă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și nu avem timp să intrăm în profunzimea acestei explicații, în profunzimea acestei expresii și să ne țintim privire cu atenție asupra ei. Doar vreau să vă gândiți, Iisus Hristos cu autoritate pe munte spune botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, nu doar când îi băgați în apă pe oameni ca să îi botezați, dar asta înseamnă o înțelegere a lucrării lui Dumnezeu în viața mea, Dumnezeu Tatăl care l-a dat pe Fiul să moară pentru păcatele mele și care prin Duhul Sfânt mă cheamă la pocăință, mă transformă în sfințire, în procesul de sfințire ca să fiu tot mai mult asemenea lui Hristos și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Dumnezeu ne-a dat un Mântuitor și Mântuitorul ni se dezvăluie prin Duhul Sfânt care ne cheamă pe toți la pocăință. Și învățați-i, spuneți cuvântul Dumnezeu, nu doar să știe, învățați-i. Să învățăm multă teologie, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Chemarea noastră este să îndreptăm pe oameni spre trăire. Rolul grupurilor mici din biserica noastră este tocmai să interacționăm dincolo de acest cadru în care învățăm pentru mintea noastră și pentru sufletul nostru și să ne întrebăm cum să trăim practic credința noastră, să ne încurajăm, cum spune cuvântul, la dragoste și la fapte bune, mergând intenționalitate. Faceți ucenici botezându-i teologie corectă și învățându-i trăire, doar așa lucrurile se leagă în viața mea. Ce înseamnă pentru mine învierea Domnului Iisus Hristos? Înseamnă să-mi schimb perspectiva asupra semnificației vieții mele. Să știți, viața dumneavoastră și viața mea are sens pentru că Iisus Hristos a înviat. Și pentru că El a înviat, eu trebuie să trăiesc pentru ceva. Și anume, sub autoritatea Lui, mergând în toată lumea, ca niște miei, ca niște oi în mijlocul lupilor, să-L proclamăm pe El și să facem ucenici. Un creștin nu trebuie să se vadă plictisit și fără sens. El are pentru viața lui o semnificație. Fă ucenici după asemănarea lui Hristos. Și ultima expresie. E interesant că Evanghelia după Matei se termină cu această expresie. E interesant că Matei nu mai spune ce-a mai fost după aceea pe munte. Matei nu mai explică după aceea ce le-a mai fi spus, cum a fost, nu le mai dă detalii, au vorbit, s-au așezat la foc, au mâncat, cum s-au întors la Ierusalim, nu se mai spune. Evanghelia rămâne și se concentrează, știți, ca o cameră de filmat la film pe ultimul cadru care să-ți rămână întipărit în minte. Care este ultima expresie, ultimul cadru care rămâne întipărit în mintea noastră când citim această Evanghelie? Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cine spune asta? Iisus cel răstignit, înviat și a căruia este toată autoritatea în cer și pe pământ și care dă un sens vieții mele, spunându-mi du-te și fă ucenici. Și cuvântul este și iată că eu sunt cu voi. Vreau să vă gândiți puțin la expresia asta. Iisus cel înviat, pe care moartea n-a putut să-L țină în mormânt, care are toată puterea în lume, era prins în grădina Ghețimani și spunea ucenicilor, să-L credeți că n-aș putea să chem 12 legiuni de îngeri și Tatăl mi le-ar trimite și aș fi salvat de aici. Tot cerul stă sub autoritatea Lui, toată oastea cerească de îngeri stă sub autoritatea Lui, pentru că toată autoritatea i-a fost dată în cer și pe pământ. Și acea persoană ne spune nouă, celor ce urmăm pe El, iată, eu sunt cu voi. Vreau să vă gândiți câtă alinare ne poate aduce asta. Atunci când ne e frică de cutremure, de războaie, de foamete, de boli, de nenorociri, atunci când ne e frică de ziua de mâine, luați vă rog această ultimă expresie în Evanghelia după Matei, care să se întipărească adânc în mintea și în inima noastră. Și iată, cu toată autoritatea, iată că eu sunt cu voi. Ne spune Iisus Hristos, în toate zilele, în toate zilele, ne rugăm cum ne-a învățat El în rugăciunea Tatăl nostru, Doamne, dă-ne pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne astăzi pâinea noastră cea de toate zilele. Vreau să remarcați expresia, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, nu doar că ne dă pâinea în toate zilele și apa în toate zilele, El e cu noi în toate zilele, în toate zilele, și în bune și în rele. Și și atunci când nu-L vedem din cauza norilor deși din viața noastră, să ne aducem aminte și să privim la versetul acesta, Doamne, nu Te văd, dar cu toată autoritatea în cer și pe pământ Tu ai spus că ești în viața mea și cu mine în toate zilele. Și până când, vă rog să priviți expresia, în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ce va fi la sfârșitul veacului? El va sta la dreapta împăratului divin al lui Dumnezeu în ceruri și va judeca și va despărți oile de capre, spune acea pildă vorbind despre credincioși, și va chema oile lui și va chema și va spune: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost promisă, veniți să vă bucurați de nunta mielului, veniți să fiți într-o veșnică fericire. Și Apocalipsa se încheie cu expresia aceasta: unde nu va mai fi lacrimă și plâns și suferință, pentru că El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Până la sfârșitul veacului ne face să privim înainte, în veșnicie, cât va mai dura lumea. Nu știm, nu știm, dar nu contează. Iisus, cu toată autoritatea, Domn înviat, ne spune: voi fi cu voi până atunci. Și pentru că voi fi cu voi până atunci, când El va fi acolo, ne va chema lângă El. Privim la Ștefan omorât cu pietre, ridicându-și ochii în sus și văzându-L pe Hristos ridicat, nu mai stând, ci ridicat în picioare să-și primească martirul, și spune: iată, îl văd pe Iisus Hristos, care mă așteaptă, Domnul, să merg la El. Apostolul Pavel, care spune: noi nu suntem ca cei ce n-au nicio nădejde. Noi avem nădejdea învierii prin Iisus Hristos care a înviat. Și noi știm, va suna un arhanghel cu trâmbița și cei morți vor învia și cei vii vor fi transformați și toți ne vom înfățișa înaintea Lui ca să primim răsplată, pentru că L-am urmat pe Iisus Hristos cel înviat, Domnul și Mântuitorul și Cel ce conduce tot universul. Aceasta este perspectiva minunată care ne rămâne când citim Evanghelia. Evanghelia începe cu o binecuvântare pentru evrei pe care evreii au respins-o. Și e ciudat să vedem că în capitolul acesta Matei chiar inseriază acel paragraf în care străjerii merg și sunt învățați să mintă. Noi avem o Evanghelie a învierii, aveau o Evanghelie, dar nu e o Evanghelie a minciunii. Mergeți și spuneți că El n-a înviat. Și expresia este: s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Și da, poporul evreu încă nu l-acceptă pe Iisus ca Mesia. Dar vine vremea, spune Scriptura, când toți îl vor recunoaște și evreii se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu și se vor pocăi și își vor da seama că L-au respins pe Fiul lui Dumnezeu, și atunci va fi sfârșitul. Cât va fi până atunci, nu știm, dar până la sfârșitul veacurilor suntem îndemnați să rămânem sub autoritatea Lui, să primim mângâierea Lui, să urmăm calea Lui și să fim cei ce fac ucenici. Ce înseamnă pentru mine învierea Domnului Iisus Hristos? Înseamnă că El schimbă perspectiva asupra realităților din viața mea. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. În această dimineață aș vrea să ne uităm puțin în acest capitol. Cuvintele Lui pentru femei sunt: bucurați-vă. Acesta este salutul Lui pe care ne adresează și nouă astăzi. Bucurați-vă! Iisus cel răstignit e Domn, ne cheamă sub autoritatea Lui și să facem ucenici. Aceasta este menirea mea, menirea dumneavoastră. Cred că nu putem decât să plecăm inimile în această dimineață și să cerem Domnia Lui în viața noastră. Să cerem în pocăință să ne transforme tot mai mult, să fim ca El, ca să putem cere altora să calce pe urmele noastre. Suntem chemați să privim cu speranță și cu bucurie. Și când ne vom apropia de sărbătoarea învierii, când alții vor aprinde lumină, noi să ne bucurăm că Iisus Lumina e autoritate și în viața noastră și să-L proclamăm cu bucurie, cu speranță și cu smerenie, cu bucurie și cu pocăință și în închinare. Pentru că închinare înseamnă fiecare zi pe care o trăiesc în dependență de Iisus Hristos, sub autoritatea Lui și făcând ce așteaptă El de la noi. Nu vreau să închei cu altceva decât cu cuvintele Lui: și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin.